Pekingistä Jenny Matikainen.
Mika Entunen, Washington.
Riikka Uusukainen, Tukholma.
Tuve Turtiainen, Berliin.
Washingtonista Paula
Hinnan. Radio, Bryssel.
Marja Näkki, Moskova.
Yle Puhe.
Terve kaikille kuulijoille ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu -ohjelmaa. Tällä kertaa meillä on puhetta siitä, mitä kreikkalaisten arkeen kuuluu nyt, kun EU:n velkaohjelma on vihdoin monen vuoden jälkeen loppumassa. Lisäksi paneudutaan Kreikan järkyttävien metsäpalojen seurauksiin. Näistä meille kertoo Ateenasta toimittajamme Sara Saure. Täällä studiossa minä olen Simo Ortamo.
Sara Saure, Ateena.
Hei Sara, mitäs sinne kuuluu?
No terve, terve. Kiitoksia. Ihan hyvä kuuluu.
Ilmeisesti myös Kreikalle kuuluu siinä mielessä ehkä positiivisiakin asioita, että heidän velkaohjelmansa loppuu 20. elokuuta, eli heidän pitäisi nyt pärjätä Kreikan omillaan ilman EU-maiden ja kansainvälisten luotonantajien hätälainoja. Miltä sinusta tuntuu, luottavatko kreikkalaiset nyt siihen, että talous ja heidän arkensa vähitellen alkaa normalisoitua tässä monen vuoden kriisin jälkeen?
No, mä sanoisin, että paljon on epävarmuutta vielä ilmassa, koska tämä on ollut kreikkalaisille tosiaan pitkä taival. Oikeastaan melkein 10 vuotta tässä on kärvistelty, sillä vaikeudet alkoi näkyä jo ennen kuin ensimmäinen hätäpaketti myönnettiin vuonna 2010. Joten ihmiset on syystäkin vielä epäluuloisia lainaohjelman päättymisen suhteen. Ja varsinkin kun tiedetään, että tukipaketeista irtautuneita muita maita, niin kuin Irlanti ja Portugali, niin näitä on seurattu hätäohjelmien jälkeenkin. Eli monet kreikkalaiset tavallaan kokee nyt, että tämä Kreikan jatkoseuranta tarkoittaa vähän kuin jo 4. lainaohjelmaa, mutta nyt vaan ilman niitä tähänastisia lainaeriä.
Kerrotaan vielä nopeasti, eli velkaohjelmassahan tosiaan on kyse siitä, että Kreikan syvän talouskriisin jälkeen annettiin yhteensä 250 miljardia euroa lainaa EU:lta ja sen kumppaneilta, ja Kreikka vissiin maksaa näitä siis 2070-luvulle asti, eikö juuri suunnilleen näin tämä kuvio mene?
Joo, kyllä. Tässähän on myös se, että kun lainaohjelma nyt loppuu, niin Kreikan täytyy myös pystyä itse itsensä rahoittamaan markkinoilta. Mutta näihin molempiin kohtiin Kreikka on saanut helpotusta niin, että maalle myönnetystä viimeisestä lainaerästä Kreikka voi laittaa osan niin sanottuun turvarahastoon niin, että Kreikan ei tarvitsekaan hakea nyt vielä ainakaan seuraavaan 2 vuoteen itse markkinarahoitusta. Ja sitten toisekseen Kreikalle sovittiin nyt kesäkuussa sellaiset lisävelkahelpotukset, että tosiaan lainojen takaisinmaksua lykättiin niin, että ne viimeiset lainat tulee siellä 2070-luvulla maksuun.
Ja sitten jos siirrytään tästä sitten taas kreikkalaisten elämään, eli sehän tietenkin tämä lainaohjelman mukana tuli todella ankaria vaatimuksia siitä, että Kreikka joutuu leikkaamaan niin kuin julkisia menojaan ja joutuu pitämään nyt budjettinsa tosiaan ylijäämäisenä 10 vuosia, niin miltä se on näyttänyt sitten niin kuin ihan tavallisten kreikkalaisten näkökulmasta, että onko ihmiset toiveikkaita vai pelokkaita?
No joo, tietysti jos nyt juuri kyselee ihmisten tunnelmia, niin saa ehkä hiukan harhavaikutelman paremmista fiiliksistä. Ja se selittyy tietenkin sillä, että on kesä ja kreikkalaisten suosituin lomakuukausi käynnissä. Se on aika kumma, miten tuo meri ja uiminen antaa kreikkalaisille potkua. Mutta joo, mä oon tosiaan kysellyt monilta kreikkalaisilta viime aikoina, kuinka optimistisena he tulevaisuutensa näkevät. Toisilta kuulee varovaisia arvioita siitä, että helpotusta arjessa näkyy ehkä tuollaisen 10 vuoden kuluttua. Mutta sitten ne pessimistiset ei näe valoa edes silloinkaan. Mutta ehkä se, mikä on jonkinlainen parannus aiempiin vuosiin, on, että talouskriisiä ei enää veivata ihmisten välisissä keskusteluissa ehdottomana ykkösaiheena niin kuin aina ennen.
Joo, voin kuvitella, että tässä vuosien varrella kreikkalaisista on tullut aikamoisia talousosaajia. Kaikki joutuu tietämään, että mikä on ylijäämä ja mikä on mikäkin.
Mä en voi sanoa.
Voidaankin soittaa tässä itse asiassa tähän väliin yksi haastattelupätkänen, minkä juttelit naispuolisen pienyrittäjän kanssa. Kerro hänestä vähän lisää, mitä hän tässä sanoo.
Η φορολογία των επαγγελματιών είναι 29%. Δεν έχουμε αφορολόγητο και πρέπει να πληρώνουμε το κέρδος μας διπλό προκαταβολικά. Όλο αυτό είναι εγκληματικό για τις επιχειρήσεις. Εμείς χρωστάμε και στις τράπεζες και στο κράτος.
Τώρα τοσιαν αθεναλαϊνεν πιενυρίτταια Κατερίνα Τριανταφύλου κέρτοι άριεν καμπάλουσταν erittäin kovien verojen ja lisämaksujen keskellä. Eli hän siinä tuskaili, että heillä on 29% yritysverotusta ja että verotonta ansiotulorajaa ei yrittäjillä tunneta. Ja myöskin se haaste, että he joutuvat maksamaan vuoden tuoton aina kaksinkertaisesti jo ennakkoverona. Ja tätä kaikkea Triantafyllou pitää suorastaan rikollisena pienyrittäjiä kohtaan. Ja hän kertoi mulle, että jotta heidän perheensä selviäisi kaikista kuukausittaisista menoistaan, niin tämä heidän pienen perheyrityksensä tuoton tulisi vähintäänkin tuplaantua. Ja mun mielestä perhe on hyvä esimerkki kuvastamaan juuri pienyrittäjien ahdinkoa, jonka tämä kolmas lainaohjelma toi mukanaan. Eli se tarkoittaa, että yritystoiminta on hyvin haastavaa veronkorotusten, pääomarajoitusten, pankkilainojen puutteen ja myöskin sitten byrokratian takia tällä hetkellä.
Samansuuntaisestihan Suomessakin yrittäjät puhuu, mutta siellä varmaankin ongelmat ovat kertaluokkaa isompia monin suhteen.
Kyllä.
Sitten meillä on myöskin toinenkin haastattelemasi henkilö, joka on taas sitten kaupungin virkamies, ja kuunnellaan myös hänen sanansa nyt tähän seuraavaksi, ja kerro sitten, että mistä hän taas puhuu.
Se on 2300 euroa, me ei perorius. Ja totta psoomi kosti sinne Ελλάδα 30 euroa. Tora παίρνω 1300 euroa, ja το ψωμί είχε ανέβει στην Ελλάδα σχεδόν το 1 euroa. Οπότε και εφόσον δεν έχουμε λεφτά, τα παιδιά...
Τόσα που έχει τόσιαν κάπουγιν βίρκαλια Ιωνάς Νανούρης. Hän on kaupungilla, Ατέναν kaupungilla esimiesasemassa, ja hänellä on 4 maisterin tutkintoa. Ja hän kertoi, että hänellä on 4-henkinen perhe, ja ennen lainaohjelmia hänen palkkansa oli ylityöllisineen 2300 euroa. Ja leipä maksoi tuolloin Kreikassa 30 senttiä. Nyt lainaohjelmien jälkeen hän saa 1300 euroa palkkaa, ja leipä maksaa Kreikassa melkein euron. Niinpä tässä kyseisessä perheessä, kun rahat on vähissä, niin lapsiltakin kuulee kuulemma aina välillä purnausta vanhemmille siitä, että isi, taasko meillä on ruokana linssikeittoa, aina vaan tätä samaa linssikeittoa. Eli tämä on mun mielestä hyvä vertaus osoittamaan paitsi kreikkalaisten virkamiesten kokemia palkanalennuksia, mutta myös yleisen hintatason nousua Kreikassa. Ja Eurostatin viime vuoden tilasto kertookin, että 1/5 kreikkalaisesta ei kykene kattamaan edes välttämättömiä menojaan. Ja se, mitä tuo äsken äänessä ollut kaupunginvirkailija mulle myös kertoi, on, että heidän perheensä asumiskulut, eli vuokra, sähkö ja niin edelleen, niin nämä ovat myös hurjat. Ja tämäkin tieto stemmaa Eurostatin tilastoon, jonka mukaan Kreikka on EU:ssa ylivoimaisella kärkisijalla korkeiden asumiskulujen suhteen. Ja tämä johtuu siitä esimerkiksi, että kiinteistöverotus on Kreikassa kova.
Hurjalta kyllä kuulostaa, ja voin kyllä ymmärrän kyllä tuon linssikeiton kyllästymisen, itsekin sitä syön, mutta ei sitä kyllä joka päivä jaksaisi. Mitä sitten nyt, kun kuitenkin velkaohjelma loppuu ja Kreikan hallitus on ilmeisesti luvannut jonkinlaisia helpotuksia nyt sitten arkeen? Siellähän on tosiaan vasemmistolainen Syriza-puolue ollut vallassa vuodesta 2015.
No nyt tosiaan, kun tämä viimeinen lainaohjelma loppuu, niin hallitus on siinä asemassa, että se voi ryhtyä maalailemaan jonkinlaisia parannuksia ihmisten arkeen. Eli tässä kreikkalaiset on saaneet kuulla esimerkiksi verokevennyksistä ensi vuodelle ja asteittaisesta minimipalkan korotuksesta. Sitten juuri äskettäin kuulin esimerkiksi uutisissa tiedon siitä, että kaikkien köyhyysrajan alapuolella elävien perheiden lapset pääsee tulevana lukukautena ilmaiseksi kunnallisiin päiväkoteihin. Eli jonkinlaisia engähdyksiä kreikkalaisilla on tässä näköpiirissä, mutta onko ne sitten riittäviä niin, että arki alkaisi ihan oikeasti helpottua, niin se jää kyllä nyt nähtäväksi.
Ottaen huomioon, kuinka hurjat leikkaukset on ollut aikaisemmin, niin aika paljon joutuu takaisinpäin ihmisille antamaan, jotta päästään.
Kyllä. Jotta...
Siirrytään käymään läpi hiukan, että mihin kaikkiin tai kehin konkreettisesti niin kuin tämä tilanne on iskenyt kaikkein pahimmin. Ja ymmärsin, että eläkeläiset on ehkä semmoinen kansaryhmä, joka on aika pahasti jäänyt tämän talouskriisin alle tai uhriksi.
Joo, tai nimenomaan siis pienempi tuloiset eläkeläiset. Eläkkeitähän on saksittu tosiaan 3 lainapaketin aikana kaiken aikaa lisää. Ja valitettavasti tässä saksimisessa ei ole ollut useinkaan oikeudenmukaisuutta. Se on ollut toki aivan oikein, että niiltä kreikkalaisilta, jotka nauttivat aiemmin useampaa hulppeaa eläkettä, niin heiltä on eläkkeitä leikattu. Mutta sitä täällä vanhukset ei vaan oikein ymmärrä, että miksi kriisin maksumieheksi on joutuneet myös ne pienempituloiset eläkeläiset. Ja mulla on tässä hyvä esimerkki ihan vieressäni naapurissa asuva eläkeläisherra, jolla on ihan kerta kaikkiaan vaikeuksia selvitä arjestaan 570 euron eläkkeellä, jolla pitäisi maksaa kuukausittain vuokra, sähkö, puhelinlasku ja myös sitten tietenkin lääke- kustannukset ja ruokamenot. Ja hänen eläkkeensä oli ennen kriisiä 960 euroa. Niin hän kertoi, että hän on todella suuressa ahdingossa, eikä niin kuin voi edes lapsen lapsille nostaa yhtä tikkukaramellia, että niin pahassa tilanteessa ollaan tällä hetkellä. Varsinkin eläkeläisille on nyt pahinta se, että tässä viimeisessä lainaohjelmassa on sovittu, että Kreikka tekisi vielä lisää eläkeleikkauksia ensi vuonna, vaikka lainaohjelma on jo päättynyt.
No entä sitten työlliset? Siellähän oli todella kova työttömyys talouskriisin aikaan. Katsoin tilastoista, että 2013 28% työllisistä oli työttöminä.
Tosiaan työllisyystilanne on maassa yhä surullinen, vaikka ne luvut onkin tulleet alaspäin sitten pahimpien vuosien. Mutta edelleenkin Kreikka johtaa EU:ssa työttömyystasollaan. Eli tällä hetkellä nuo yleinen työttömyysluku on siinä 20% ja nuorilla alle 25-vuotiailla työtä etsivillä 42%. Ja sehän on aivan valtava luku tämä. Ja mitä tulee sitten tarjolla oleviin työpaikkoihin, niin yli puolet on pätkätöitä tällä hetkellä. Ja kaikki tutkinnon omaavatkin paiskivat pätkätöitä kahviloissa onnettomalla palkalla. Ja sitten mun mielestä on ihan hyvä ottaa sekin tähän esille, että 14% kreikkalaisista saa palkkaa alle köyhyysrajan. Eli palkka on alle 300 euroa. Niin siinä on kyllä todellinen tekeminen arjesta selviytymisessä.
No kyllä varmasti 300 euroa, vaikka hintataso on alempi, niin on Euroopassa kyllä todella vähän. Ja tämähän on käsittääkseni johtanut sitten siihen, että ihmiset, jotka pääsevät muuttamaan ulkomaille, löytävät töitä ulkomaille, sen tekevät, ja varsinkin nuoret ovat käsittääkseni näin tehneet.
Kyllä. Tilanne oli se, että koska koulutusta vastaavan työpaikan löytäminen on ollut Kreikassa koko kriisin aikana, ennemminkin lottovoitto, sanotaan näin, niin täältä on lähtenyt ulkomaille arviolta 500 000 ihmistä, joista iso osa on näitä korkeakoulutettuja nuoria. Nämä rajoitetut työmahdollisuudet myös passivoivat monia kreikkalaisia nuoria. Eli ei sitten enää jaksetakaan olla aktiivisia työnhakijoita ja luotetaan ehkä liikaakin siihen vanhempien tukeen. Ja tämä näkyy myös siinä, että kreikkalaiset nuoret ei uskalla perustaa omaa perhettäkään kuin vasta tuolla 30 jälkeen, jos silloinkaan. On niitäkin nuoria, jotka on jo palanneet takaisin Kreikkaan, mutta enemmän on kuitenkin niitä, jotka haluaisi palata, jos täällä olisi tarjolla koulutusta vastaavaa työtä. Ja tähän ryhmään kuuluu muun muassa omakin tyttäreni, joka jatkokouluttautui Suomessa ja työskentelee tällä hetkellä Tanskassa. Ja palaisi ihan varmasti Kreikkaan, jos tämä työllisyystilanne antaisi täällä myöden.
Joo, toivotaan, että se jossain vaiheessa vähän helpottaa. Mainitsit, että nuoret ovat passivoituneet. Vaikuttaako tämä myös siihen, että miten he sitten ottavat vastaan näitä ikäviä uutisia? Kreikkalaisethan oli todella kovia mielenosoittajia. Se nähtiin muutama vuosi sitten, kun uutisissa nähtiin valtavia mielenosoituksia nimenomaan näitä talouskurileikkauksia ja velkaohjelmia vastaan. Niin jaksavatko he enää nousta sitten barrikaadelle entiseen tapaan?
No eivät. Siinähän se onkin, että näiden miekkareiden osallistujamäärät on vähentyneet ja siinä näkee oikeastaan tämän kreikkalaisten yleisen turtumisen nyt parina viimeisenä vuotena. Eli just se, mitä äsken sanoit, jos muistellaan niitä 2010-luvun alun mielenosoituksia, jotka saattoi Atenassa olla osallistujamäärät yli 100 000, niin onhan niissä suuri ero näihin viime aikojen joukkokokoontumisiin.
Miten Kreikassa, kun taloushan nyt kasvaa pitkästä aikaa, 1,5% suunnilleen viime vuonna, niin näkyykö katukuvassa yhtään sitä merkkejä sitten siitä, että vihdoin alkaisi elpyä talous?
Muutama asia, mikä nyt selvästi mulla osuu silmiin, niin on yksi on se, että talouskriisin näkyvimpiä ilmiöitä oli tämä Atenassa ja monissa muissa kaupungeissa olivat nämä kiinni menneet yritykset. Eli täällä Atenassa saattoi olla kokonaisia katuja, joissa jopa lähes kaikki liikkeet oli lopettaneet. Nyt tilanne on selvästi parantunut monilla alueilla. No sitten toinen talouskriisissä näkynyt ilmiö oli kaupunkilaisten eri lähiöihin perustamat tämmöiset solidaarikeskukset. Niissä kreikkalaiset tuki toinen toistaan kaikin keinoin ja tarjosi sitä apua ja palveluita, mihin vaan pystyi. Eräs tärkeä apu näissä keskuksissa oli lääkäri- ja apteekkipalvelut, koska ennen kuin vasemmistoliitto Syriza nousi valtaan, niin vakuuttamattomilla, eli työttömillä kreikkalaisilla ja siirtolaisilla, heillä ei ollut oikeutta julkiseen terveydenhuoltoon. Ja näin ollen tavallaan se voimakkain tarve näille lähiöiden solidaarikeskuksille on nyt sitten kadonnut. Ja mä näen sen tässä omalla kotikadullanikin, tässä sijaitsee solidaarikeskus. Se on kyllä vielä toiminnassa, mutta siellä ei käy enää sellainen kurja vilske kuin vielä jokunen vuosi sitten. Mutta se, mikä Atenan katukuvassa tuo vielä jokseenkin selväksi sen, että talouskriisiä ei ole vielä selätetty, vaikka numerot näyttävätkin paremmilta, niin on ydinkeskustassa tietyillä kaduilla nukkuvat kodittomat ja sitten metrossa ja vanhassa maanalaisessa kulkevat kerjäläiset.
Eli osa on tavallaan tippunut kuitenkin kaikkien turvaverkkojen ulkopuolelle?
Näin on.
No mikä sitten on se ala, joka nyt vetäisi? Ainakin itselle tulee mieleen turismi, josta monet kaveritkin puhuu, että olisi mukava käydä Kreikassa ja itsekin voisin siellä käydä. Niin.
Mä sanoisin oikeastaan, että kolme semmoista, mitä itselle tulee mieleen, kolme alaa. Ensimmäinen on energia-ala, koska sitä on avattu nyt kilpailulle tämän viimeisen lainaohjelman myötä. Ja siellä on kasvupotentiaalia sijoitustoiminnalle ja erityisesti uusiutuvien energialähteiden osalta. Toinen lupaava ala on logistiikka. Kreikasta on jo nyt tullut jälleenlastauksessa ja kuljetuksessa Pireuksen sataman kautta tärkeä solmukohta. Pireushan on nyt nykyään kiinalaisten omistuksessa. Ja sitten tosiaan tietysti Kreikan valttikortti eli turismi. Turismilla menee nyt hyvin. Tänä vuonna siellä sektorilla odotetaan kaikkien ennätysten rikkomista. Ja se on mun mielestä lupaavaa, että nyt tähdätään myös tähän koko vuoden kattavaan turismiin. Eli olisi toiveita, että alalla olisi tarjota töitä vastaisuudessa myös kesäsesongin ulkopuolella.
Joo, no toivottavasti turismi ja logistiikka ja energia-ala vetäisivät Kreikkaa hiukan parempaan suuntaan. Kiitos tästä pätkästä. Jatketaan seuraavaksi noilla Kreikan maastopaloilla, jotka olivat todella hurjat tuossa pari viikkoa sitten.
Sara Saure, Atena.
Eli Kreikassahan oli todella tuhoisia maastopaloja pari viikkoa sitten ja käsitin, että vaikutukset tuntuvat siellä yhä. Mitä siellä oikeastaan siis tapahtui?
Atenan itä- ja länsipuolella syttyi tosiaan heinäkuun lopulla yhden päivän aikana monia samanaikaisia maastopaloja. Ja tuona päivänä sääolot oli paloille erittäin suotuisat, eli oli helle, kuivuus ja poikkeuksellisen voimakas tuuli. Ja nämä palot pääsi sitten etenemään räjähdyksenomaisesti asutuille alueille. Ja Atenan itäpuolella tämä tapahtui sellaisella ranta-alueella, jolla on paljon säännöstelemätöntä rakentamista pinjapuumetsikön seassa. Näin ollen viranomaiset ei sitten ehtineet auttaa asukkaita oikeastaan millään lailla. Alueelle ei ollut laadittu minkäänlaista evakuointisuunnitelmaa, niin että iso osa asukkaista jäi sitten lähelle talojaan loukkoon. Ja vain vajassa 2 tunnissa tämä palo tappoi kymmenittäin ihmisiä, ja uhriluku on tästä päivä päivältä nyt jo noussut yli 90. Pahoin loukkaantuneita on menehtynyt sairaalahoidossa.
Hurjaa. Sä kävit itse Matin kylässä, jossa tämä kaikkein tuhoisin tragedia tapahtui. Miltä siellä näytti?
Kyllä se lohdutonta katseltavaa ja kuunneltavaa oli. Monet ihmiset ja lapset, niin he olivat siellä vielä ihan selvästi täydessä shokkitilassa. Alue oli pahoin palanut. Mä näin lukemattomia asuintaloja, jotka oli tuhoutuneet ihan täysin. Ihmiset olivat menettäneet kaiken. Heille ei ollut jäänyt mitään muuta kuin shortsit päälle. Joidenkin talojen porttien sisäpuolella näkyy vielä kuolleita eläimiä. Tai sitten se, mikä jäi mulla mieleen myöskin eläinystävänä, että selvästi monissa taloissa oli pihoilla paloista kärsineitä koiria, joista ei sitten tiennyt, että oliko heidän omistajansa menehtyneet ja koirat jääneet sitten sinne yksin pihoille vaan ulisemaan. Sitten mä näin paljon palaneita yrityksiä ja yhdenkin sellaisen omistaja pohdiskeli, että kannattaakohan sitä liikettä enää pystyttää uudelleen ollenkaan, kun koko alue muistuttaa tällä hetkellä lähinnä aavekaupunkia. Mut jotkut asukkaat tuntui kuitenkin olevan vähän myös luottavaisempia siitä, että se alue nousee vielä tuhkasta. Ja kyllä se siltä siellä ollessa niin näyttikin, että ainakin raivaustyöt olivat päässeet jo vauhdilla käyntiin.
Eikös tämä kylä ole nimenomaan siellä turistirannikolla, jonne nimenomaan Atenasta tullaan lomalle?
Kyllä, se pääasiassa tietysti se on atenalaisten tämmöinen viikonloppu- ja lomaviettopaikka, mutta myös turisteja näkyy.
Ja sitten siellä nyt ilmeisesti tämän jälkeen on sitten huomio kääntynyt vähän ennaltaehkäisyyn, miten tämmöisiä maastopalasia voisi estää. Mistä siellä sitten on puhuttu?
Niin, no maasto- ja metsäpaloihin varautumisessa saa kyllä etsiä Kreikassa puutteita sekä yksilöiden tasolta että sitten myös valtion taholta. Se valtion ehkä perustavanlaatuinen ongelma on ollut siinä, että tähän Kreikan rakenteelliseen haavoittuvuuteen ei osata perehtyä etukäteen. Eli että erilaisia tekijöitä, niin kuin nyt vaikka maaperää tai asutusta, rakennuskaavoitusta, tieverkkoja tai tulenarkaa materiaalia, niin näihin tulisi perehtyä ennen luonnonkatastrofeja. Toki talouskriisikin on tuonut omat vaikeutensa esimerkiksi siinä, että palolaitoksen kalustossa on puutteita tai sitten että lisähenkilöstön palkkaus on vaikeaa. Ja myös sit yksilötasolla palojen estämisen täytyisi lähteä ihan siis perusasioista liikkeelle. Siitä, että esimerkiksi muistettaisiin pitää tontit puhtaana kuivuneista heinistä, oksittaisiin puut kotitalon vierestä. Muun muassa tällaisia laiminlyöntejä tulee usein esille, kun palojen syitä sitten selvitellään. Ja itse asiassa juuri tämmöisestä taitaa olla kyse nyt tässä näissä tuhoisissa paloissakin, että siellä on joku asukas lähtenyt polttelemaan korkean metsäpalovaroituspäivänä heiniä ja puunoksia tontillaan.
Varmaankin tätä korostaa vielä se, että ilmastonmuutoksen myötä näitä lämpimiä jaksoja tulee yhä enemmän ja ne ovat ehkä yhä kuumempia kuin aikaisemmin. Mitä tämä tragedia on sitten opettanut kreikkalaisille?
No kaikessa kamaluudessaan tämä on otettu kansallisena tragediana ja se on ollut kreikkalaisia todella vahvasti yhdistävä tekijä. Ja se on näkynyt nyt ensinnäkin siinä valtavassa vapaaehtoisten tarjoamassa avun määrässä ympäri Kreikkaa tulleena hätäapu- ja materiaalilahjoituksina paloalueella kärsineille. Mä itsekin todistin juuri tätä solidaarisuusilmiötä siellä paloalueella. Mä näin, miten tehokkaasti avun jakaminen oli hyvin lyhyessä ajassa koordinoitu. Ja miten paljon siellä oli nimenomaan nuoria kreikkalaisia auttamassa mukana. Toinen pointti on sitten se, että kreikkalaiset samastuvat uhrien asemaan. Sillä kysehän oli tässä nimenomaan nyt siitä, että tuo pahimmin palannut alue oli pystytetty ilman rakennuskaavaa metsäiselle alueelle, eli kaupunkisuunnittelusta ei ollut tietoakaan. Näin ollen ihmiset eivät siellä pahimman hädän hetkellä paloissa päässeet pelastautumaan, koska se alue on aika lailla sokkeloinen, siellä on kapeat kujat ja nopea pääsy rannalle on hankalaa, kun eri puolilla kyhätty aitauksia ja muureja. Tällaista samanlaista rakentamista kaavoituksen ulkopuolella metsäisillä alueille on esimerkiksi täällä Atenaa ympäröivässä läänissä yli 10 000 hehtaaria. Se, miten tällaiset asutukset on sitten saatu vaan pysymään vuosikymmeniä paikallaan, niin se on tyypillinen esimerkki tätä maata hallinneesta hyvä veliperiaatteesta. Esimerkiksi juuri tuolla Maatin kaikkein pahimmin palaneella asuinalueella, joka muuten luokitellaan virallisesti metsäalueeksi, niin osa rakennuksista on saanut rakennusluvan jo sotilasjuntan aikana.
Mitä onko tällä sitten tragedialla ollut poliittisia seurauksia sitten, jos selvästikin on laiminlyöntäjä tapahtunut?
Tästä yleisestä ilmapiiristä kertoo nyt se, että pääoppositio on täällä vaatimassa tämän maastopalon onnettoman hoidon takia ennenaikaisia vaaleja tälle syksylle. Ja pääministeri Alexis Tsipras myönsi, että nämä nyt koetut maastopalot on Syrizan vasemmistohallitukselle ehkä pahimpia tähän astisia takaiskuja koko hallituskaudella. Ja nyt tässä viime päivinä on saaneet jättää jo tehtävänsä palolaitoksen johtaja, poliisiylijohtaja, kansalaisten turvallisuudesta vastaava ministeri, joten kyllä nämä jo kielivät siitä, että kaikki ei todellakaan mennyt maan turvaviranomaisilta oikein maastopalojen hoidossa. Tsipras lupasi, että ongelmiin, kuten juuri tähän säännöstelemättömään rakentamiseen, niin tähän tullaan puuttumaan, vaikka se tietäisi Syrizalle poliittisiakin menetyksiä näin viimeisenä vuonna ennen seuraavia parlamenttivaaleja.
Voin kuvitella, että tämäkin jakaa ihmisiä, jos totta kai on, kaikki näkevät tarpeelliseksi, että metsäpaloja torjutaan, mutta samalla ihmisten koteja revitään maan tasalle, vaikka ne luvattomia onkin.
Joo, mutta juuri tämä, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, että tässä on tullut tämä, että kreikkalaiset kuitenkin sisimmissään nyt tajuaa sen, että se oman edun tavoittelu, sen on loputtava jossain vaiheessa ja tilalle on tultava se yleisen hyödyn ajattelu. Sara Saure, Ateena.
Otetaan tähän lopuksi vielä sinultakin, Sara Saure, teossuositus. Eli suosittelen jotain teosta, joka, jos haluaa tutustua lisää Kreikkaan, niin kertoisi jotain kiinnostavaa nimenomaan Kreikasta.
Kun mä silmäilin kirjahyllyäni niin tuossa yksi päivä, niin sieltä valikoitui käteeni tällainen kreikkalaisen matemaatikon Apostolos Doxiadisin romaani Petros Seta ja Goldbachin hypoteesi. Tämä romaani on ollut aikoinaan kansainvälinen menestys ja se kertoo tällaisen nuoren miehen suhtautumisesta matemaatikko setänsä, eli Petros Setään, joka on uhrannut melkein koko elämänsä todistaakseen Goldbachin hypoteesin. Tämä hypoteesi luokitellaan yhdeksi matematiikan vaikeimmista teoreemoista. Mikä se sitten oikein on? No, Goldbachin hypoteesin mukaan jokainen kahta suurempi parillinen luku voidaan esittää kahden alkuluvun summana. Ja tosiaan tässä kirjassa Petros Seta kuluttaa tämän hypoteesin ratkaisemisessa ison osan elämästään ja pelkää ihan kuollakseen luomisvoimansa heikentyvän, kun hän ei vaan saa hypoteesia ratkaistua. Hän etsii varmuutta siihen, onko hän sittenkin heittänyt koko elämänsä hukkaan todistaakseen sellaista hypoteesia, jota ei lopulta voikaan todistaa. Ja niin näin hänestä tulee epätoivoinen. Hän menettää paitsi koko muun elämänsä ja sosiaaliset suhteensa ja huippumatemaatikon uransa, niin myös kiinnostuksensa koko matematiikkaan. Ja hän sitten erakoituu hoitamaan puutarhaansa ja pelaamaan shakkia Ateenan esikaupunkialueella sijaitsevaan kotiinsa. Ja sitä en tietenkään kerro, miten kutkuttavasti tämä tarina sitten päättyy. Mutta sen voin sanoa, että tämä kirja ei ole missään nimessä pelkkä kertomus matematiikasta, vaan se on samalla kertomus kreikkalaisesta perheestä, missä on yksi mustalammas, joka on siis Petros Seta. Ja sitten tämä toinen päähenkilö on tosiaan sukuaan tarkkaileva veljenpoika. Ja tämä romaani kuvaa mun mielestä kreikkalaisen perheen lainalaisuutta, joka tarkoittaa, että nuoremmat kunnioittaa suvun vanhempia. Ja näin yrittää aluksi tämä veljenpoikakin, joka ensin vähän sääliikin sitä setäänsä ja sitä, miten koko muu perhe kohtelee häntä. Sitten taas veljenpoika välillä ihannoi setänsä, mutta tarinan kuluessa veljenpoika alkaa nähdä setänsä myös vahingonilolla ja jopa vihattavana hahmona, koska setä usuttaa myös veljenpoikasakin kamppailemaan tämän Goldbachin hypoteesin ratkaisemisessa. Ja se on mun mielestä romaanissa kiva, että se yhdistelee hyvin totta ja tarua. Siinä vilisee maailman kuuluisimpia matematiikkoja, mutta perustunnelma on kuitenkin kreikkalainen, koska siellä ollaan kreikkalaisen tieteen lähteillä. On Eukleidesta ja Platonia. Ja aikaväli, jolla veljenpoika seuraa setänsä, ulottuu 1900-luvun alkupuolelta sotilasdiktatuurin kautta nykyaikaan. Ja sitten myös se, että tämä tarina on helppolukuinen myös matematiikan saloihin perehtymättömille ihmisille, niin kuin nyt esimerkiksi itselleni.
Varmasti kaikki opimme uutta paitsi kreikasta, niin myös matematiikasta. Tarkistin itse, että Petros Seta ja Goldbachin hypoteesi löytyy suomeksi käännettynä Liken kustantamana ja ainakin kirjastoista kautta maan, eli sieltä voi käydä tutustumaan kreikkaan sekä matematiikkaan. Kiitos tosi paljon, Sara Saure, tästä lähetyksestämme, ja palataan varmaankin vielä jossain vaiheessa uudestaan Kreikan tilanteeseen.
Hyvä, oli kiva jutella.
Jes, kiitoksia. Ja tästä kaikki tältä erää, mistä maailma puhuu ohjelmassa. Kuulkaa myös maailmanpolitiikan arkipäivä, jossa toimittajamme Liselotte Lindström raportoi, mitä Zimbabwessa on tapahtunut, kun siellä oli ensimmäiset vaalit Robert Mugaben 30 vuotta kestäneen valtakauden jälkeen. Meillä taas seuraava Mistä maailma puhuu -jakso tulee 2 viikon päästä, ja siellä vieraana on Pariisista Anna-Stiina Heikkilä. Minä olin Simo Ortamo ja kiitän kaikkia kuulijoita tässä vaiheessa ja hyvää elokuun jatkoa. Yle Puhe.